Naam, tukimalizia katika kuutazama mtazamo au msimamo Ahlul Bait akiongozwa na Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu dhidi ya watu Al-Kufa, na kutupa taswira sahihi kabisa ya watu hawa ambao tutawaona watajitokeza tena wakati wa Al-Hasan radhiallahu ta'ala anhu, na pia kadhalika katika wakati wa Al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu. Tuwajue watu hawa. Tukishawajua watu hawa, itakuwa ni rahisi katika safari yetu hii katika kuwajua wauaji wa Al-Husayn ni nani au ni kina nani. Isa Ali bin Abi Talib katika moja ya hutubu zake, hutuba zake kali alizozitoa kuelekezea watu Al-Kufa, ni hii ni utangulia kuitaja hapa. Lakini hutuba nyingine aliitoa akiwaelekezea hao watu Al-Kufa katika ukurasa wa 57 wa kitabu hiki Nahjul Balagha, kwenye tarjama ya Kiswahili ni ukurasa wa 52. Anawaambia watu wa mji wa Al-Kufa maneno yafuatayo: ya ashbaha rijal wala rijal, enyi mlio mfano wa wanaume wala sio wanaume, hulumu al-atfal wa uqulu rabbat al-hijal, mna fikra za kitoto na mna akili mfano wa akili za kike. Sijasikia matusi kutukanwa watu wanaume waungwana mfano wa matusi haya, lakini hawatukani kwa dhulma. Anawaelezea wasifu wao walivyo: ya ashbaha rijali wala rijali, enyi mfano mlio mfano wa wanaume wala si wanaume, hulumu al-atfal, na akili za kitoto na fikra za kitoto, wa uqulu rabbat al-hijal, na akili za kike au akili za wanawake. Ndio rabbat al-hijal, jamu hajala wa hiya al-qubba wa ma'udhi yuzayyanu bis-sutur, wa rabbat al-hijal an-nisa. Fisikia rabbat al-hijal maana yake ni wanawake. Asema: la wadittu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifatan wallahi jarrat nadama, natamani nisingewahi kuwaona wala nisingewajua kabisa. Kuwajua huku kumeniletea majuto na aibu. Maarifatan jarrat nadaman wa aqabat sadaman, kuwajua huku kumeniletea majuto na aibu. Qatalakumullah, kichukua kwa dhahiri yake tu hivyo, Allah walaani. Lakini Waarabu hutumia maneno haya katika kuwafanyia dhamu watu wengine, hawakusudia maana yake. Vikata na kumbua kitu ndio hivyo hivyo, kama anapotaka Ar-Rafidh, Allah awalani nini. Ha, laqad mala'tum qalbi qayha, moyo wangu mmeujaza usaha. Wa shahantum sadri ghayba, na kifua changu mmekisheenesha hasira, mmeniudhi sana. Wajara'tumuni nughaba ittihami anfasa, na mmeninywesha mimi fumba la huzuni, fumba moja baada ya fumba jingine. Wajara'tumuni, jara maana yake ni kugugumia, sawa. Mtu anakunywa kama amepewa dawa chungu kabisa, wanywa huku wajigagamiza gagamiza, mtu agugumia anywa kwa tabu kama kinywaji cha moto, wanywa huku waungua wagugumia kwenye kunywa. Yatajarrauna, wanagugumia kwenye kunywa, sio? Kwa wajaraatumuni, na mmeninywesha mimi kwa tabu kabisa. Nughaba ittihami anfasa, mmeninywesha mimi fumba la huzuni, fumba moja baada ya jingine. Wa afsadtum alayya ra'yi bil isyani wal khidlan, na meichafua rai yangu kwa kuasi na kunitelekeza. Yani naonekana mimi mzembe kabisa kwa sababu ya ule uasi wenu kwangu. Kwa rai zangu nazozitoa zinaonekana hazina maana yoyote kwa sababu hazina watekelezaji. Na mtu anaweza akaja na fikra na mawazo mazuri, zikafeli fikra zile, mawazo yale yakafeli kwa sababu amekosa watekelezaji, hakuna wenye kulitekeleza. Sasa na nyinyi ndio hivyo hivyo, watu wa Kufa. Mimi naonekana mzembe kwa sababu ya nyinyi kuni asi mimi. Wa afsadtum alayya ra'yi bil isyani wal khidlan, na mmeyaribu rai yangu, mmeichafua rai yangu kwa kuniasi na kunitelekeza. Hatta laqad qalat quraish inna ibn abi talib رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب mpaka wamefikia kusema makuraish hakika mwana wa Abi Talib ni mtu shujaa sana lakini hana maarifa ya vita hajui mambo kupigana huyo akajisifu bali akajielezea Ali bin Abi Talib kwamba alillahi abuhu wa hal ahad minhum ashad laha birasan wa aqdamu fiha maqaman minni akaendelea na maneno yake لقد نهضت فيها وما بلغت 20 nilivumburuka mimi kwa ajili ya vita nilipigana vita sijafikia miaka 20 wa ha anadha qad dharaftu na mimi hivi sasa nimevuka ala 60 miaka 60 sema dharaftu ala 60 yani zidtu alaiha walakin la ra'ya liman la yuta' lakini hana rai ya sawa yule asiyetiiwa wewe wasema zako ha tumekusikia alafu unafanya tofauti Nataka mjue kwamba hapa Ali bin Abi Talib anazungumza na watu wa mji wa Al-Kufa. Mji wa Al-Kufa ni mji wa nani? Ni mautinu Shia au mautinu Al-Alawiyin. Na ndio kimbilio walipokimbilia As-Sabaiyun. Abdullah ibn Saba na watu wake walikimbilia huko baada ya uchochezi wao mbaya waliofanya dhidi ya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maneno aliyozungumza ni mengi. Katika maneno aliyoyasema tayasoma pia mengine na haya katika Nahjul Balagha katika ukurasa wa 148 mpaka 151 ana maneno haya yafuatayo anasema wala in amhala Allahu dhalima falan yafuta akhdhuhu hata kama Allah subhanahu wa ta'ala atampa muda mtu dhalim lakini mshiko wake au kukamata kwake hakutamkosa وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه نهل يكون الله نمويندا katika mapito ya njia yake wa bimawdhi ash-shaja min masaghirihi na yuko katika mahali pako kwenye mapito ya mate yake amma walladhi nafsi biyadihi ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake la yadhharanna haula'i alqawm alaykum Hawa watu wa Muawiya watawashinda. La yadhharanna haula'i alqawm 'alaykum. Watu wa Muawiya watapata ushindi dhidi yenu na apa hilo. Laisa li'annahum awla bilhaqq minkum. Si kwa sababu kwamba wao wana haki zaidi kuwashinda nyinyi, walakin li'isra'ihim ila batilihim. Lakini kwa sababu ya kufanya haraka kwao kati ya kutekeleza batili yao wa ibta'ikum an haqqi. Na ugoi goi wenu kuchelewa kwenu kuacha kutekeleza haki yangu walaqad asbahatil umam takhafu dhulma ru'atiha mataifa tangu hapo mwanzo yalikuwa yakiogopea dhulma ya watawala wake akiingia mtawala watu wanaogopea pingine atawafanyia dhulma lakini sasa mambo yamekuwa kinyume nasema wa asbahtu akhafu dhulma ra'iyati lakini mimi nimekuwa sanaogopa dhulma ya nyinyi raia wangu استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا nimewataka mtoke kwa ajili ya kupigana jihad lakini hamkutoka wa asma'tukum falam tasma'u nimewasikilizisha nimewaonyenya hamkusikia wa da'awtukum sirran wa jahra falam tastajibu niliwaiteni kwa siri na kwa uwazi lakini hamkuitika wa nasahtu lakum falam taqbalu na nilikuwa nasihini na hamkukubali Sasa huyu kama ingekuwa ndio yuko katika nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa ndio wasahaba zake na sifa zao ndio hizi kiislamu waitwaje Tafuteni jina la kuwapa watu wa namna hii Hawa watu ni watu wa aina gani si unajua huyu imamu wao maasum kama unavyotakidi hawa hii itikadi ya mambo ya ismi ilikuja baadaye kwenye karne ya 4 sio ngapi haikuwepo hapo zamani lakini tunaenda kwa hizi akili zao kwamba wale wanaona kwamba uko mbele imamu maasum nafasi yake ni kama nafasi ya mtu huyo ambaye aitwa kwao ni maasum awaambia maneno haya na wao kwake yeye anavyowaona awaona hivi tuwaiteje haya ni maswali ya kujiuliza lakini hao ndio watu wa mji wa Al-Kufa akaendelea Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu asema ashuhudun ka ghuyab wa abidun ka arbab أتلو عليكم الحكمة فتنفرون منها وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها. Mpo kama vile hampo, yani mazuzu hivi. Mpo ashuhudu kahuyad, sidude tuliko, lakini kama vile halipo, aliwezi kusaidia kitu, sio? Kwa mpo kama vile hampo, waabidun kaarbab, na nyinyi ni watumwa lakini mko kama mabwana, wajifanya waungwana kabisa. Atlu alaikum alhikam fatamfiruna minha, ninakusomeeni maneno ya hikima mnayakimbia. وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها, ننكونيني كما موعظة مكالي لكن نيني من توانيكا كياتا. وأحثكم على الجهاد أهل الباغي, فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبا. ننكوهمزاني كنا كوني جهاد ذيدي يواتو باغي وغاتها. Sijafika mwisho wa kauli yangu isipokuwa na waona mnatawanyika kama mikono ya Saba, yani Saba ibn Ya'ru ibn Qahtan Abu al-Arab, tutoka walipomkimbia na kutawanyika kwake. Tarijiuna ila majalisikum, mnarudi katika makazi yenu, mnarejea kwenye makazi yenu. Watatakhadauna amma wa'idhukum, mnafanya hadaa kuyaacha mauidha. أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحنية, ننكنيوشين يا سبوي منارجي يوني مكيما ممبيند كما أبيند سبوي إن شاء الله نيوش بانا تكو هابا زاسا مكيجي يوني ممبيند يقول مليم موجة سكو موجة تنبيا كنا واتو كما فيلي مكيا وموا مكيا وموا وكوجي أسما ولي مكيا وموا ومبيند فيلي فيلي حتى كما وكيو فونغ وكاوتيا كيبومبا kusema huu ukae labda umetia bomba hivi ukaufunga ukamfunga pale ili unyoke asubuhi mpaka jioni ukija kuifungua siku ya pili umepinda vile vile. Kalminjan kama yule aliposema dunia kalminjan, istiqamatuha fi ijajiha, dunia ni kama nyengo. Kwa hiyo nyengo kunyooka kwake ni kule kupinda kwake, kunyooka kwake ni kule ili hii dunia imekaa kama nyengo. Kwa kule kukaa kwenda kombo ndio dunia wenyewe ule. Hii sio akhira. Akhira kwa watu wa peponi mambo yote yamenyoka, sio? Lakini dunia kule kukaa kombo kwake ndio dunia wenyewe huo. Istiqamatuha fi ijaj. Kalminjan kama vile nyengo. Nyengo ile kukatia nyasi hivi majani. Sasa ule ndio unyengo wenyewe ule. Kwa na nyinyi mmekaa kama nyengo vile. Asubuhi nikiwanyoosha hivi, mkija jioni mmepinda kama upinde. Mimi nataka msikie maneno ya Ali bin Abi Talib akiwaambia watu wanaodai kuwa ni wafuasi wake. Watu wa mji gani? Wa Al-Kufa. Kwa hiyo anawaambia maneno haya. Katika baadhi ya chapa imekuja watarjiuna ilayya ashiyatan ka dhahri al-hayya, kama vile mgongo wa nyoka, lakini al-haniyya ni upinde. Ajaza al-muqawwim wa a'dala al-muqawwam. Mnyooshaji amehemewa na mnyooshaji ameshindikana, ashakuwa nunda wewe, hawezekani tena. Katika maneno ya Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, ambayo katika ukurasa huu niliutaja, anawaambia kwenye ukurasa 148, anawaambia katika maneno ambayo anamalizia, anasema ayuhal qawm ashahidatu abidanuhu, enyi qawmu ambao miili yao iko hadhir, الغائبة عنهم عقولهم, ili hali akili zao zimeghibwa ni ziko mbali haziko hapa, almukhtalifa ahwaohum, ambao utashi wao umetofautiana, almubtala bihim umaraohum, watu ambao watawala wao wamepatwa na balaa, wamepewa mtihani kwao, yani ukiwatawala watu wao basi ujue kwenye mtihani, sahibukum yuti'u Allah wa antum ta'asunahu, sahibu yenu mimi kiongozi wenu ninamtii Allah na nyinyi mnaniasi, wa sahibu ahli Sham ya'si Allah wa hum yuti'unahu, na yule mtawala wa Sham yani Muawiya anamuasi Allah na watu wake wanamtii, la wajidtu wallahi anna Muawiya sarafani bikum sarfa ad-dinari bid-dirham, natamani mimi wallahi Muawiya anibadilishie, anichenchie mimi ubadilishaji wa dinari kwa dirham, kwa sababu dinari moja ni sawa sawa na dirhamu 10. Nitoe watu 10 nimpe Muawiya, yeye anipe mtu mmoja tu kutoka kwake, kwa namna watu wake walivyokuwa watiifu, kwa ni wauze bure bwerere kabisa, 10 kwa moja. Sawa. فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم. سبب دينار موجة ودينار مكم. نتفسير بكجا ببيا. أكتشكوا كتوكا كوانغو ميجي تكومي كتika نيني. نهي أكاني بمتم موجة كتika واو. سسا هوا ندي واتو نيتو واتو ومجي والكوفة. واتو ومجي والكوفة أمباو تمتوى ميليز وحبو مانزو. Tukaona kwamba wao wenye ashia ithna ashiria wanakiri kwamba Kufa ndiyo ilikuwa kanat mahdan lishia wa mautina mimawatini alawiyin, kilikuwa ndiyo kituo katika vituo vya shia na mji katika miji alawiyin, na hawa ndiyo walikuwa wakidai kwamba ni wafuasi Khullas wa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Msimamo wa Ali bin Abi Talib ni huu ambao tumeueleza kutoka kwenye kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha, miongoni mwa vitabu vyao muhimu sana katika hauzati zao kinasomeshwa kitabu hiki. Yeye anatupa tafsiri sahihi kabisa ya watu wa mji huu, kwamba watu hawa sifa zao ni hizi. Sasa tukae tutafakari, je, haya yote aliyozungumza Ali bin Abi Talib dhidi ya watu hawa ni mambo mazuri? Ye ni sifa ambazo wewe waweza kukubali upewe wewe au apewe baba yako au mjomba yako au kaka yako au mwingine yoyote katika watu wanaothamini? Bila ya shaka kwamba mujmali wa sifa zilizotajwa ni sifa mbaya. Kwa kiwango gani cha ubaya? Hilo pia ni jambo muhimu la kufahamu. Kiislamu, katika sifa mbaya kabisa mtu kutuhumiwa nazo ni sifa za nifaq. Na ukiangalia katika maelezo ya Ali bin Abi Talib, kwa kiwango kikubwa kabisa watu wa mji wa Al-Kufa walikuwa wana sifa za nifaq. Kaifa la, kwa nini isiwe hivyo? Na hapo ndipo walipokimbilia watu waliokuwa na malengo mabaya wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, mtu alikuja na agenda chafu katika umma wa Kiislamu za kuwafitinisha Waislamu na kuleta mfarakano katika safu ya Uislamu na uchonganishi ikipatikana fursa. Maana suala haliko katika kugombana, inawezekana ikatokea kati ya Waislamu kupishana kwenye kauli wakakosana katika mambo, ili jambo la kawaida na ndio kibinadamu, na ndio maana zimewekwa aya za kukata mizozo na hadithi za kutoa mwongozo wa kutengeneza mambo ya Waislamu. Miongoni mwa aya hizo ni aya tuliyotangulia kuitaja katika suratul Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma al-aya. Aya imeweka wazi. Sasa suala la watu kukosana katika mujtama ni kitu chatarajiwa kwa wakati wowote, sio chatarajiwa tu. Wanawazuoni wanatuambia mizozo na ikhtilafu katika safu za Waislamu na jamii ya Kiislamu ni sunnatun kauniyatun, ndio utaratibu wa Allah wa kilimwengu, ameuweka hivyo, ni jambo ni muqaddar. Lakini kuondosha mzozo huo ni sunnatun shar'iyatun diniya. Tayari mambo shakadiriwa kwamba yatakuwa hivyo, lakini pamoja na hivyo mkawekewa utaratibu wa kuyatatua ili mpate thawabu. Si Allah shakadiria kwamba watu watatofautiana, lakini akaweka dawa, dawa yenyewe ni kusuluhisha. Lakini kwa aweza watu wasitofautiane kabisa, lakini sa dunia ingekosa uwiano, ingekosa mizani kwamba maisha hapa sio akhira. Ili dunia iende sawa sawa lazima watu wapishane, kwa sababu ya ule udunia. Dunia ni kombo, ad-dunya kalminjal istiqamatuha fi ijajiha, dunia ni kama nyengo. Kwa hiyo ule udunia lazima upatikane, Kwa hiyo pametokea hali ya sintofahamu baina ya bwana wakubwa wawili, Ali bin Abi Talib ambaye alikuwa ni mtu bora kabisa katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi kwetu anachukua nafasi ya nne. Na Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, yeye ni mafavis, kuna masafa marefu baina yake na Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala, lakini pia ni katika watu bora. Huku kuna kundi na huku kuna kundi, na watu wamekusanya. Kwa hiyo kinachotakiwa ilikuwa ni kutengeneza jambo. Kwa hiyo watu wema hutumia fursa hiyo. Lakini vipi sasa na hawa watu wamekuja na agenda mbaya? Wamekuja na agenda mbaya. Kwa hiyo zile ni al-khalaya al-khabitha, ni bakteria chafu zimeingia, zinasubiri fursa zitokeze juu. Kwa hiyo ilipotokea fursa ya watu kuzozana, wao wakaanza kuchochea moto wa vita. Na wakapata kundi. Na msingi watu hao na asili watu hao walitoka katika mji wa Al-Kufa, wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib akapata uzoefu na watu hawa kuwa wana sifa ya mambo matano, akayataja. Katika mambo hayo ukiyatafuta katika nususu za kisheria utakuta ni sifa za wanafiki kwa asilimia mia moja. Na kwetu sisi Kiislamu wanafiki ni watu wabaya kabisa. Mtu anaweza akazungumza tu akajifurahisha, "Wewe mnafiki wewe," amwambia mwenzake, kumbe yeye. Kwa sababu katika sifa za wanafiki ni mtu idha hadatha kadhab. Hii ni sifa ya kwanza. Wewe ukiwa na hasla na jambo hili katika mambo haya yanayotajwa, basi una sehemu katika nifaq. Mtu anapozungumza anasema uongo, anadanganya watu, wajua mimi zamani nilikuwa hivi, ataeleza lakini atia na uongo. Sasa kabla huja hukumiwa na mtu, wewe jiambie na nafsi, lakini mimi na kijiunafiki mimi, jiambie na nafsi yako, kwa nini? Kwa sababu nadanganya hapa. Wauza wasema uongo, jituhumu kwamba una kijisifa cha unafiki. Wanunua wasema uongo, umeelewa? Kwa hizi katika sifa za wanafiki. Kadhalika katika sifa za wanafiki, akitoa ahadi, amini bwana nitakuletea siku fulani, haleti, nitakuja kitu, hajatekelezi. Wa idha waada akhlaf, na anapoahidi anakwenda kinyume na ahadi, hatekelezi ahadi yake katika wakati unaotakiwa. Hii ni katika sifa. Ukishajiona una sifa hiyo, hiyo ni ya pili. Jihesabu kwamba hiki ni kizizi cha pili cha kinafiki ninacho mimi. Ya tatu, wa idha tumina khani, katika sifa za mtu mnafiki, akipewa amana anaifanyia khiana, haitekelezi. Simamia jukumu hili na wadhifa huu, ofisi hii, hatekelezi majukumu yake. Khiana, hatekelezi majukumu yake kwa wakati. Sifa katika sifa za unafiki. Msomeshe huyu kitu hiki, hasomeshi kitu hicho, anampiga chenga. Khiana, pesa hizi niwekee, haweki pesa zile, atazila. Khiana, peleka kitu hiki mahali fulani, hatafikisha kinavyotakiwa. Khiana. Hizi katika sifa za wanafiki, na sifa hizi Ali bin Abi Talib amewapa watu wa Al-Kufa wanaodai mapenzi kwa Ahlul Bait. Tasikwambii kuwa la harara sidq inda al-liqa wala ikhwana thiqatin inda al-bala, zote hizo ni katika mambo ya nifaq, kwa sababu muislamu al-muslim akhul muslim. Siku zote muislamu ndugu yake ni muislamu, hamfanyii khiana, la yakhdhuluhu. Kwa hiyo kufanya khidhlani ni katika sifa za nifaq. Kwa hiyo tushapata picha juu ya watu hawa. Kwa hiyo insha Allah picha nyingine na taswira nyingine tutaipata kupitia maneno ya watu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Maneno ya Ali ni mengi, lakini tumeona kwa wakati tusheke na hii. Kwa majlisi nyingine itakayokuja tutaingia hapo. Alafu tutawaona watu wa Al-Kufa sasa lilipokuja kadhia ya Yazid na msimamo wa Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, na namna walivyojitokeza. Kwa sababu ni kama nilivyosema, ni al-khalaya al-khabitha, ni bakteria chafu kabisa. Zinasubiri pakitokee udhaifu fulani ndipo zitatokeza kwa ajili ya kuufisidi na kuuharibu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na athari yao bila shaka sote tunaihisi mpaka leo. Hizi majalisi zote tunazozieleza ni kwa sababu ya shari ya kikundi hiki kiovu, shirhimatun khabithatun almariqatul maqita. Kwa leo tutaishia hapa biidhnillahil karim, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad.